storiš.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
Še teden in pol je v Ljubljanskem muzeju novejše zgodovine na ogled razstava fotografij Naceta Bizilja, enega najbolj prepoznavnih slovenskih fotoreporterjev ter dolgoletnega fotoreporterja in urednika fotografije pri časniku Dnevnik. S kustosinjo Ireno Uršič sta ob razstavi pripravila tudi katalog fotografij z naslovom Pomladni si. Nace Bizilj je bil namreč svojim fotoaparatom priča domala vsem najpomembnejšim dogodkom od srede 60-ih let minulega stoletja do prvih let novega. Pred dnevi ga je na njegovem domu na obrobju Ljubljane obiskal Drago Balažič.
Čeprav je že več kot pol drugo desetletje v pokoju, je Nace Bizilj še vedno aktiven. Ostaja zvest fotografiji, toda na mesto objektiva fotoaparata zdaj uporablja povečevalno lupo. Pred desetletjem je Muzeju novejše zgodovine podaril v svoj opus približno 300 tisoč negativov fotografij, ki jih je treba pregledati, popisati, razvrstiti in urediti, kar s kustosinjo Ireno Uršič počneta že skoraj desetletje.
Z kustosinjo se dobivava vsak ponedeljek, delava na razvrščanju filmov, na dokumentaciji, enkrat tedensko 4-5 ur. No, in zdaj smo glavnino 300 tisoč posnetkov, praktično skoraj že pri koncu, še mogoče 2-3 leta dela.
V tem obsežnem gradivu je skozi oko fotoreporterja in lečo njegovega fotoaparata vizualizirana 40-letna burna zgodovina nekdanje skupne države in samostojne Slovenije z njenimi najpomembnejšimi političnimi akterji, dogodki in pretresi, športnimi uspehi, pa tudi čisto navadnimi življenjskimi zgodbami.
To zdajšnjo premetavanje filmov, to je blazno koristno, da ti dobiš 300 tisoč posnetkov, pol če prištejem še Cigliča zraven in če prištejem še Schellhausa, to smo naredili neko veliko, veliko zadevščino za razumevanje slovenstva in nas samih in tako. Bere se v bistvu vsi te dogodki, so zanimivi, to ni samo politično, se še mrsikaj na to nalepi.
Nace Bizilj pravi, da ga ob pregledovanju tega gradiva tudi še marsikaj preseneti. Tako je po naključju našel fotografijo, ki jo je posnel leta 1962, še kot golobradi mladenič, ko je začenjal delo fotoreporterja v podjetju Foto Slovenija. Po naključju je fotografiral kasnejšega sovjetskega voditelja Leonida Brežnjeva, ki je bil takrat kot član neke sovjetske delegacije na obisku v Ljubljani.
Jaz sem v sredi 18 let, ko sem fotografiral Brežnjeva pred Halo Tivoli oziroma pred Sekinovim gradom, samo takrat ni noben vedel, tam je prišlo nekaj varnostnikov. Jaz fotografiram, na kar me ta beograjska policija varnostna nagnala, kaj boš ti mulc to neki z aparatom skakal in tako naprej. Sam takrat nismo vedeli, kdo je. Brežnjev peše pred Halo Tivoli z našimi pionirčki, ki so bili opremljeni s kapcam, ptitovkam in se za roke držali z Brežnjevem. In to sem jaz pred nekaj leti stojim v enem od arhivov, na kar vidim moj priimek, fotoreporter Nace Bizilj, na sliki, kdo je Brežnjev, Leonid Brežnjev.
Končno je našel tudi posnetke Staneta Kaučiča, ko je bil ta še predsednik slovenske vlade, za katere je že mislil, da so izgubljeni.
71. leta je šel Kaučič na Dolensko in Belokrajno, na obisk pač proizvodno in tako naprej. In nikakor, ko smo iskali v Kaučiča, nikjer nisem imel, ki nam je tam razlagal novinarjem, mladim novinarjem, jaz sem bil celo presenečen, v eni od šol razlaga o tej naši samostojnosti, o, o cesah, ki bi naj bi sami redili edino na koncu reko, ampak ovde rekorda. Zelo presenečen me očaral dobesedno. In potem, ko ga ne najdem, dele skozi desetletja, sem jim že prav nervozen, sem rekel, kje sem jaz to zgubil. No, nakar se mi pojavi pol serija od silvestrovanja tule v dekorativnih sestitom poljubljata čez 3-4 mesece, mu pa nogo dal.
Sicer ste tudi fotografirali mnoge ugledne, znane osebnosti z političnega vrha. Omenili ste in Tita, pa Kavčiča, potem kasneje tudi ameriškega predsednika Clintona, papeža Pavla II. In tako naprej. Kakšni občutki so vas takrat prevevali? Kako blizu ste pravzaprav tem ljudem sploh lahko prišli?
Za nos in ta moja suverenost, ki je lahko zelo prešljiva kdaj, ampak vse to sam veš kot kolega, kako včasih ti prav pride in kakšen kanček samozavesti. Nisem mogoče problemov zato, ker jaz sem sveto verjel v tisto, kar sem delal. In tudi mislim, da sem vedel, ki je Rubikon, ki je odnehat, ki je ne škode delati. Tudi mislim, da danes žanjem tisto bero ene korektnosti, kakor si pač kot novinar lahko korekten. Ne?
So se takrat, so bili takrat politiki drugačni, kot so zdaj v tem novejšem obdobju?
Ja, predvsem nas niso videli, si pozdravil, ni odzdravil in tako naprej, ampak pri meni se je to spremenilo. Nekoč jaz sem bil čist slučajno na prižbi pri Dulancu. Nisem vedel, da dol letuje in tako naprej, da ima vikend. S sinom sem pa prijateljeval in me sin pripeljal do očeta, torej do Staneta Dulanca. Potem se ne spomnim vmesnega časa, kdaj sem ga ponovno kaj fotografiral in tako. Ampak bili smo pa enkrat v skupščini, po mojem bilo kakšnega 85. leta, neka važna seja, vse slovenska ali pa v Ljubljani. In fotoreporteri stojimo tam v kotu, se veš, kaj približno v kotu stojimo in tako, enih 5-6 fotoreporterjev, Dulanc pa tam sedi v prvi vrsti. Na kar mene zagleda, Dulanc ustane, gre do mene, nekih 8-10 metrov, živijo nacije kokosi in tako naprej, je benti so politiki v nekaj obnemel, ker prej mi v Bentu tudi zdravunija, ne, pol pa, o, dobro, na to vrši bizil in tako. Se mi zdi, da se takrat dejansko nekaj spremenil.
Po dobrih 40 letih dela v središču dogajanj so poleg množice posnetkov ostale tudi mnoge prigode, zgodbe in anekdote iz zakulisja, ki jih Nace Bizil o pregledovanju fotografskega gradiva spet podoživlja in jih z veseljem pripoveduje. Ena takih je tudi, ko se je sredi 60-ih let, bolj kot ne po naključju, znašel v bližini takratnega državnega poglavarja nekje na Dolenjskem.
Ja, bili smo nad, v Zidanci nad Trebnjem, Špringrca se imenuje spodaj gostilna, in so Tita pripeljali brez varnostnikov, brez policaje, brez tja pol helovit. Jaz sem bil zraven. Edini pa je moj že nekdani direktor, ne, ker jaz sem zapustil Foto Slovenijo in se preselil na Dnevnik. In jaz se pojavim tam pred Titom, kar fajn, dobro, kot mulč sem se počutil, fotografiram, noben me ni uviral, noben ga fotografa, ne fotoreporterja okrog. In sem mirno delal in si prežgem en cigaret, na kar se zadej zadere. Momak, v šumi se ne puši. Pogledam Tito, jaz sem skoraj tist cigaret svoj pojedel, on pa lepo s tisto cigaro fino dvakrat potegnil, sem rekel, pol pa tudi jaz cigaret do konca. Brez reakcij, ker ni bilo, varnostniki naredijo vedno kažin. Ali pa v glavnama, ne. Pač nas je pa znal Tito tudi za novo leto, sem silvestroval z njim, sem uvoščil, Jovanka pravi, tebi tako že želim in tako naprej, ja.
Bili ste tudi uradni fotograf, ko je Kardelj umrl. Ne? Takrat je prišel, se spomnimo na te pogrebne svečanosti, tudi pač predsednik Tito. Kako so se pravzaprav izbrali?
Ne vem, kako so izbrali. To je bil eden od protokola, kjer je rekel, me je poklical, prav, imaš črno obliko. Sem rekel, kakšno črno obliko? Jo, imam. No, prav, obleč črno obliko, boš uraden fotograf in se mi prid pokazati. Na kar jaz do službe sem mu pa res pripravljen tam neko temno obliko in tako naprej. Kakšno obliko imaš? Jaz sem rekel, kakšno? Črno, ne? A je to črna? Jaz sem rekel, je kako če je siva. Ne, ok, prav, ne bo. Kovač v istem času je bil pa moj glaven urednik. Ne? V življenju ni prišel fotodelk nikdar. In takrat, ki je bilo pa treba, takrat smo še ročno povečevali slike. Ne? In je prišel me dol pogledati, ne? In pravi, nad se kakšno sliko bi videl. Sem jaz rekel, ja, tu sem vam pripravil dve, kjera vam je bolj všeč. Meni se rekel, je tale, ne? V bistvu moji avtor sem jaz, ne? Kovač prav, kaj, zakaj vam pa ta ne všeč? In tako se rekel, v bistvu mi všeč, vi se morda odločite. Ne, prav, vam prepuščam, vam verjamem. Prav, jaz se sicer ne strinjam čisto, ampak vam pa verjamem.
Drugače, recimo, glavni uredniki pa direktori in tako naprej, verjetno niso hodili v fotooddelek.
Nikdar. Ni mogla biti, ne vem, kakšna nuja. Se tudi nima kaj tam početa, ne?
Za novinarje in za fotoreporterje je zelo pomembno biti o pravem času na pravem mestu. Zdaj, včasih je to sicer splet na ključi, včasih je treba imeti srečo, ampak največkrat je treba predvideti, kje bo tisto pravo mesto in kdaj bo pravi čas.
A veš, kdo je pokrival prvi dan zasedanja vojaškega sodišča na Roški? Veste, kdo je za prvo stran napisal članek? Nace Bizil, zato ker je prišel pol ure prej, ki je vedel, da ugužva, tam je bilo treba aparate dati in vojakom pobrali so nam tako vse, na kar jaz gledam kolegice moje nikjer, nikjer, tam se je pa videl, klok, konc, ne moreš več noter. In jaz vidim, koliko je ura, moje kolegice ni, na kar novinarke. Na kar jaz ta aparat fliknem tam na tisto mizo, ki sem ga mogel dati in sem šel noter poročati. Jaz sem se naučil biti vedno pol ure, uro prej. Se spomnim olimpijade. Vsi fotoreporteri, tistih 400, ki nas je bilo v rumenih bundicah, tistih 400 na Igmanu, naprimer, šlo na štartna mesta, torej vrata, ki si si jih zbral na smučari in tako naprej. Uro pa pol so začeli gor v hrib, pa je bil na uro gor pripravljen fotoreporter. Mi smo ga še fino nažigali spodaj v enem bifejčku, pa zadnjih 20 minut sprteku. Pa smo se sam sebi rekel, nace, če nisi 100% pri sebi, ne moreš kvalitetno delati. Ne? In so se to od teh Nemcev, Francozov naučil.
Najbolj so mu v spominu ostali dogodki ob osamosvojitvi, ki jih je tudi najbolj čustveno doživljal, pravi. Imel je priložnost fotografirati mnoge tuje državnike. Sredi vojne v Sloveniji je imel ekskluzivno priložnost potovati slovensko delegacijo na pogovore z Genšerjem v Avstrijo. Z Drnovškom je potoval v Francijo. Fotoreporter mora biti pozoren tudi na dogajanja v zakulisju in preden se odpravi na nalogo, se mora čim bolj poučiti o tem, kar bo fotografiral. Znanje je najboljši temelj za dobro opravljeno delo.
Osnova je čim več vedeti, potem lažje delaš in lahko delaš in si končno tudi zadovoljen s svojim delom.
Ne glede na to, da je fotoreporterjevo osnovno sredstvo, fotografski aparat pa mora znati tudi, kaj napisati, je Nace Bizil dopovedoval kot urednik in mentor mlajšim sodelavcem. To mu je prav prišlo, ko je pripravljal reportaže svojih številnih potovanj po svetu.
Jaz sem si tudi duška dal potem na potovanjih. Jaz sem zginil dvakrat na let, po 50. letu še le, ne. Meni se je svet popolnoma drug svet odprl. Jaz sem tako živel, ko sem prišel jaz iz potovanja, z druge celine, jaz sem mu energije za pol leta, jaz ob 12. enih popolne sem zaključil delo dopodansko in naslednje 3 ure potopise pisal in užival, podoživljal.
Ja, bili ste v Latinske Ameriki, pa v Aziji, Avstraliji.
Ja, na Tibetu posebej, trikrat in tako naprej.
In to so bile tudi krasne reportaže potem.
Ja, bile. Bile so krasne in tudi take, da sem ljudi včasih, ne vem, v Amazonki, halucinogene, zadevšne, vse to smo probali. Jaz iz Firbca, seveda, ko sem jih kremešal in tako naprej. Ampak Firbec, Firbec in tista svoboda.
Gospod Nace Bizil, deva še kakšno reč o morda tudi o tehnologiji, kako se je spreminjala. Najprej so bile seveda črno-bele fotografije, slovenski dnevni časopisi so dolgo izhajali v črno-beli tehniki. Danes imamo digitalno tehnologijo in tako naprej. Na tej vaši razstavi v Muzeju novejše zgodovine so samo črno-bele fotografije. Ste privrženec bolj črno-bele fotografije ali je kaj drugega razlog?
Absolutno sem privrženec črno-bele fotografije in to bo tudi ostalo. Boljše zadevšnje bomo fotografirali sploh s kakšnom prizvokom, malo umetniško in tako naprej, ne govorim zdaj samo o fotoreporterji. Mislim, da ne bo izginila črno-bela fotografija, ampak jo bo pa seveda še manj. Ta razvoj fotografije, tu jaz nimam več kaj iskati. To smo toliko stari, razen če nimaš posebnih hobijov, afinitet do moderne fotografije, danes smo starci, bomo počas odšli in meni ravno to prav pride, ko sem še zmožen kaj početi in tako naprej, da urejam danes tiste arhive, ki drugače ne bi imel niti časa ne. Je pa seveda fotografija blazno napredovala. Tudi že aparate, kamere same. Mi, ta generacija, če nisi bil poseben ljubitelj tega, nimaš več kaj iskati, bog ne daj pa pri časopisu gre samo za sekunde včasih.
Ja, pri medijih je čas zelo, zelo pomemben. Seveda ste včasih fotografirali na film. Ja. Film je bilo treba razviti, skratka bil je cel postopek. Ne, bilo je malce bolj zamudno najbrž, kot je to danes.
Zelo zamudno. En vikend, ki si ga delal, naprimer, si posnel 5, 10, 15 filmov. Če sem šel na potovanje, sem vzel 100 filmov. In najprej smo na roke razvijali, prav dobesedno na roke. No, potem smo nekaj kupili, nekaj smo mogli prešvercati z Avstrije.
Za Nacetom Biziljem je izjemno plodno in zelo intenzivno delo. V času službovanja v napornem dnevnem ritmu, ki se je pogosto začel v zgodnjih jutranjih urah in končal pozno zvečer. Žal, dodaja, ne brez posledic na zdravje. A na to, kar je naredil in česar del si je mogoče še nekaj časa ogledati v Muzeju novejše zgodovine in v spremljajoči knjigi, je ponosen, pravi.
Lotil sem se spontano, nezavedno, lotil sem se enega stila, to je ogromna zasluga moje začasne kolegice, bi rekel, v Cekinovem gradu. Je tudi spoštovana zelo in z njo delati je bil pravi užitek.
V današnji oddaji Storž je o svojem delu pripovedoval Nace Bizil, eden najbolj znanih slovenskih fotoreporterjev in dolgoletni urednik fotografije pri Ljubljanskem dnevniku. Njegova razstava v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani je na ogled še do konca prihodnega tedna.
Storž.